Аян, 11-ші бап. Соннан кейін, маған өлшетін таяқ сияқлы қамыс беріліп, былай делінді.
Бар да, Құдайдың ыбадатханасын һәм құрбанлық шалынатығын орынды өлшеп, сол жерді сыйынып атырғаларды санап шық. Ал ыбадатхананың сыртқы хәулісін өлшеме қалдыр. Себебі ол жер бұтқа табынушыларға берілді. Олар мұхадес қаланы 42 ай дауымында аяқ асты қылады. Мен өзімнің екі гуама күш беремен. Олар аза киімін киіп, 1260 күн пайғамбаршылық қылады.
Бұл екі гуа, бүткіл дүнияның иесі Құдай алдында тұрған екі зәйтін ағашын һәм екі шыра қойғышты білдіреді. Егер кімде-кім оларға зиян тигізбекші болса, олардың ауызларынан от шығып, дұшпанларын күйдіріп жоқ қылады. Оларға зиян тигізбекші болғанлар ұсылай өлтіріледі. Бұл екі гуа өздері пайғамбаршылық айтқан күнлерде жауын жаумасын деп аспанды жауып тасылау билігіне ие. Және олардың суларды қанға айландыруға қанша қалесе жер жүзін сонша һәр түрлі бәлелерге душар етуге де билігі бар. Олар гуалықларын айтып тауысқанда терең тұңғиықтан шыққан жыртқыш хайуан олар менен ұрсады, һәм оларды жеңіп өлтіреді. Олардың өлігі тымсалы түрде Садом һәм Мысыр деп аталатын ұлы қаланың көшесінде қалдырылады. Олардың иесі Иса да сол жерде атанақ ағашқа шегеленген еді. 3,5 күн барлық халықлардың, рулардың, тілдер һәм милетлердің адамлары олардың өлігіне қарап денелерін қабірге қоюға рұқсат етпейді. Жер жүзінде жасаушылар бұған қуанып, байрам қылады һәм бір-біріне сауғалар жібереді. Өйткені бұл екі пайғамбар жер жүзінде жасаушыларға азап берген еді. Бірақ 3,5 күннен соң Құдайдан келген өмір демі олардың денелеріне еніп, екеуі де аяққа тұрды. Бұны көргендерді күшлі қорқыныш биледі. Сонда екі пайғамбар аспаннан естілген бір дауыстың өздеріне
«Бұл жерге көтеріңдер»
дегенін есті. Олар дұшпанларының көз алдында бір бұлт үстінде аспанға көтеріліп кетті. Сол уақытта күшлі жер сілкіну болып, қаланың 1/10 қиралып қалды, һәм 7,000 адам набыт болды. Ал қалған адамларды күшлі қорқыныш билеп, аспандағы Құдайды алғыслады. Екінші хәсірет өтті. Міне, үшінші хәсірет жақынлап келмекте. Жетінші періште карнайын шертті. Аспаннан бәлен дауыстар естіліп,
«Дүния жүзі патшалығы Құдай иеміздікі, һәм оның масихынікі болды. Ол мәңгіге патшалық етеді»
деді. Құдайдың алдында өз тақтыларында отырған 24 ақсақал жерге бас ұрып, Құдайға табынды, һәм былай деді.
«Һәмме нәрсеге құдіретлі, бар болған, һәм хәзірде бар Құдай иеміз, саған шүкірлік етеміз. Себебі сен ұлы құдіретің менен патшалық ете басладың. Осы себепті милләтләр ашуға мінген еді. Енді болса, сенің ғазебің олар үстіне жауды. Өлілерді үкім ету, қызметшілерің болған пайғамбарларға, мұхаддеслерге, яғни сенің атыңды хүрмет ететұғын, үлкен кішіге сыйлық беру, һәм жер жүзін набыт қылушыларды набыт қылу уақытың келді».
Сонда Құдайдың аспандағы ыбадатханасы ашылды. Һәм ыбадатханадағы оның келісім сандығы көрінді. Сол уақытта шақмақ шағып, дауыстар һәм гүлдір маманың гүркірегені естілді. Жер сілкініп, күшлі бұршақ жауды.